Bu nəfər həlak olub, yüzlərlə adam yaralanmışdır. Şahidlərin sözlərinə görə bu gün təhlükəsizlik qüvvələri və mülki geyimlər cənubdakı Taiz şəhərində və Hudaydada da etirazçılara atəş açıblar. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıdakı 2 aprel mitinginin sədası New York Times qəzetindən gəlir. Qəzet yazır ki, müxalifət avtoritar hökumətə qarşı etirazlara qalxdı. Qəzet Bakıdakı blogerin sözlərini sitat gətirir ki, Bakıda temperatur artır. Məqalə ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Şənbə günü Bakının mərkəzində polisin etirazçılara qarşı sərt münasibətinə baxmayaraq, Azərbaycan müxalifəti aksiyaları genişləndirmək niyyətindədir. New York Times qəzeti yazır ki, yaxın şərqi bürüyən etirazlardan həvəslənən hökumət oponentləri Facebook və digər sosial şəbəkə saytlarından aksiya təşkil etmək üçün istifadə edirlər. Onlardan biri də aprelin 2-sində Prezident İlham Əliyev hökumətinə qarşı keçirilib. Qəzetin müsahibəsində Azərbaycanda kriminal, avtoritar və korrupsiyalaşmış rejim olduğunu deyən Müsavat Başqanı İsa Qəmbər əlavə edib ki, beynəlxalq səviyyədə xüsusilə Ərəb ölkələrində gedən proseslər insanları azadlıqları uğrunda mübarizəyə həvəsləndirib. İsa Qəmbər müxalifətin növbəti dəfə aprelin 16-sında aksiya keçirəcəyini bildirib. Bu arada müxalif İslam Partiyası da cümə günü nümayiş keçirəcəyini elan edib. Yazının müəllifi Michael Schwitz qeyd edir ki, xalqın bu etiraz hərəkatını dəstəkləyib dəstəkləmədiyini ölçmək çətindir. Son nümayişə ən çoxu bir neçə yüz adam qoşulsa da, onları dağıtmaq üçün göndərilən polislərin sayına çata bilməzdi. Müəllif şahidləri istinadən həmçinin qeyd edir ki, şənbə günü fəvvarələr meydanında keçirilən aksiyada polis dəyənək və yalın yumruqla nümayişçilərin üzərinə hücum edib xəsarət alanlar olub. Polisin etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə etdiyi barədə də məlumatlar var. Aksiya təşkilatçılarının dediyinə görə həmin gün 200-ə yaxın adam həbs olunub. Əksəriyyəti sərbəst buraxılsa da azı 20 nəfər müxtəlif ittihamlarla 10 günə qədər həbs cəzası alıblar. Azı 15 fəal isə aksiyadan bir neçə gün əvvəl həbs olunub. Aprelin 4-də məhkəmə 4 müxalifət liderini ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətlərin təşkilində təqsirli bilib. Bu ittihama görə 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. New York Times-a aksiyanı şərh edən reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov 5 ildən artıqdır hökumətin oponentlərinə qarşı belə ciddi ittiham irəli sürmədiyini deyib. Onun fikrincə, hökumət Ərəb ölkələrində baş verənlərin təkrarlanacağından narahatdır və həbslər qorxu yaratmaq üçün edilib. Qəzet yazır ki, hakimiyyəti atasından miras alan Prezident İlham Əliyevi oponentləri neftdən özünü və ailəsinin mövqeyini gücləndirmək üçün istifadə etməkdə günahlandırır. Son illər müxalifət jurnalistləri, blogerlər həbs olunub və siyasi oponentlər hakimiyyətdən sıxışdırılıb çıxarılıb deyə qəzet qeyd edir. Bəzi müşahidəçilər Azərbaycanla Misir, Tunis arasında bu qədər paralel aparılmasının da tərəfdarı deyil. New York Times qəzeti qeyd edir ki, bir sıra çatışmazlıqlarına baxmayaraq, bəziləri Prezident Əliyevin Sovet İttifaqı dağılandan sonra ölkəni silkələyən müharibə və iqtisadi çətinlikdən çıxardığını düşünür. O, həmçinin Avropanı enerji ilə təchiz edərək Amerikanın Əfqanıstanda apardığı əməliyyatda tranzit roluna görə Qərblə isti münasibətlər saxlayıb. Bu arada hökumət rəsmiləri isə aksiyalarda iştirak edənlərin sayına işarə ilə xalqın müxalifəti dəstəkləmədiyini bildirir. Müəllif Michael Schwitz yazır ki, hər halda belə görünür, son hadisələr Prezident Əliyevi etirazçıların şikayətlərinə diqqət yetirməyə inandırıb. Bir müddətdir ki, hökumət antikorrupsiya kampaniyasına başlayıb və bir neçə məmur rüşvətxorluğa görə işindən uzaqlaşdırılıb. Ərzağın qiymətinin bahalaşması ilə bağlı narazılığa görə Prezident özü şəxsən yumurtanın qiymətinin aşağı salınmasına dair tapşırıq verib. New York Times qəzetinə danışan bloger Əli Novruzov da Bakıda hərarətin artdığını, etirazlar başlayandan dəyişikliyə ümid yarandığını deyib.
Facebook vasitəsilə 11 mart və 2 aprel mitinqlərinə çağırışlarına görə ictimai fəal Elnur Məcidli isə özünün və yaxınlarının təzyiqlərə məruz qaldığını deyir.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Sosial şəbəkələr vasitəsilə kütləvi aksiyalar təşkil etməkdə ittiham olunan ictimai fəal Elnur Məcidli hazırda Fransada yaşayır. Ancaq o deyir ki, yaxınlarına təzyiq göstərməklə onu Azərbaycana qayıtmağa vadar etmək istəyirlər. Onunla Səadət Akif qızı danışıb.
Atam da 2 dəfə xəbərdarlığı almışdı iş yerindən və nəticədə bu son hadisədən sonra işdən çıxarıldı.
Bunu Azadlıq Radiosuna Fransada yaşayan və barəsində cinayət işi açılan gənc fəal Elnur Məcidli deyir, o dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə günahlandırılır. Elnur Məcidli sosial şəbəkələrdə 11 mart Böyük Xalq Günü və 2 aprel Böyük Qəzəb Günü aksiyalarının təşkilatçılarından biridir. Deyir ki, o blok yazılarında və Facebookda dövləti yox, hakimiyyəti dəyişməyə çağırıb. Çünki ona görə indiki hakimiyyət Azərbaycanda insan haqlarını pozur, seçkiləri saxtalaşdırır.
Biz bu hakimiyyətin getməsini istəyirik. Qeyri leqal yolla, saxta seçkilərlə seçildiyini deyirik və ispat edirik.
Elnur Məcidli deyir ki, ona qarşı cinayət işi açmaqla hakimiyyət gənclərin gözünü qorxuzmağa cəhd göstərir. Amma bu cəhdin bir xeyri olmayacaq. O Facebookda Böyük Cümə adında yeni səhifə yaratdığını və bununla hüquqları pozulan İslamçı dindarlara dəstək vermək niyyətində olduğunu deyir. Elnur Məcidli sosial şəbəkələrdəki aktiv fəaliyyətinə görə anasının da incidildiyini və iş yerini itirmək hədəsi ilə üzləşdiyini deyir. Onun sözlərinə görə valideynlərinə və Azərbaycanın digər rayon və şəhərlərində yaşayan qohumlarına təzyiqlərin məqsədi onu ölkəyə gəlməyə vadar etməkdir. Amma Elnur Məcidlinin dediklərinə görə təzyiqlərin hədələrin coğrafiyası Fransaya qədər uzandığından o yerli polisin məsləhəti ilə yaşadığı ünvanı dəyişib.
5 dəfə təhdid almışdım. Bunların üçü internet üzərindən olduğu, internet belə deyə də üzərindən telefon edildiyi məlum oldu. Kilsə amma Bakıdan telefon edildiyi ortaya çıxdı.
Elnur Məcidli üzləşdiyi vəziyyətlə bağlı beynəlxalq qurumlara da məlumat verdiyini deyir. Onun atası Abdullah Məcidov Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı olub. Abdullah Məcidovun işdən hansı məqsədlə çıxarıldığını öyrənmək üçün mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Sadıqovla əlaqə saxladıq. Vüqar Sadıqov dedi ki, Abdullah Məcidov işdən çıxarılmayıb, sadəcə aprelin 1-də rəhbərliyin əmri ilə informasiya xidmətində onun vəzifəsi ixtisara düşüb. Onun sözlərinə görə mətbuat xidmətində 6 jurnalist çalışıb və onlardan birinin ştatı ixtisara düşüb. Füqar Sadıqov Abdullah Məcidovun ştatının ixtisara salınması ilə oğlu barəsində cinayət işinin açılmasının üst-üstə düşməsinə tam təsadüfü sayır. Rəhbərlik tərəfindən Abdullah Məcidova hər hansı xəbərdarlıq edilməsi barədə isə məlumatsız olduğunu deyir. Elnur Məcidlinin cinayət işi ilə bağlı bir neçə nəfər aprelin 5-də Respublika prokurorluğuna çağırılıb. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar şahid qismində dəvət olunublar və bu istintaqla bağlı qurumun açıqlaması olacaq. Şahid qismində dindirilən gənclər klubu ictimai birliyin sədri Zaur Əkbər bizimlə söhbətdə bildirdi ki, ona əsasən Elnur Məcidli ilə bağlı suallar veriblər və son aksiyalara münasibətini öyrəniblər.
Mən də dedim ki, bu insanların konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarıdır. Bu insanlar birləşmək azadlığından istifadə edərək küçədə, ölkədə çözülü şəkildə istilahatların aparılmasını tələb edirlər və olan bunlarına haqq qazandırıram. Yəni, belə deyək, bir vətəndaş olaraq.
Zaur Əkbər deyir ki, o Elnur Məcidlini sosial şəbəkələrdən tanır və istintaqa da onu vətənpərvər və demokratiya mübarizi kimi təqdim edib. Bu, cinayət işi ətrafında gedən prosesləri izləyən hüquqşünası İntiqam Əliyev isə deyir ki, bu addımlarla hakimiyyət cəmiyyətin artan fəallığını azaltmaq və onun gözünü qorxuzmaq siyasətini aparır. İntiqam Əliyev fikrincə bu cür iddiamların ortaya atılması əks nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Polisin dediyinə görə 2 aprel nümayişlərində xəsarət alan polislər də var. Müxbirimiz xəsarət alan polislərlə maraqlanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2 aprel nümayişində polisin dediyinə görə polislər də xəsarət alıb. Şahnaz bəylər qızı xəsarət alan polislərlə maraqlanıb.
Orada qışqırdılar ki, polisləri vurun. Polisləri vurun. Əllərində nə, dəmir parçaları var idi. azğanla uçmuş şəkildə üstümüzə hücum çəkdilər.
Danışan Afət Nəbiyevdir. Nəsim rayon post patrol bölüyünün polis nəfəri, serjant. Dediyinə görə İctimai Palatanın aprelin 2-sində keçirilən aksiyasında yaralanıb. Serjant onu yaralayanların təxribatçı qruplar ola bilməsi fikrini qətiyyən yaxına buraxmır.
Xeyr, biz hətta tanıdığımız adamlar da var idi ki, dəfələrlə bu aksiyalarda iştirak eləmiş insanlar idi. Onların özləri başçılıq edirdi. Şəxsən mənə zərər vuran adamın özü də mən onun şəklini qazetlərdə görmüşdüm. Da göstəriş verirdi ki, vurun polisləri, vurun.
Afət Nəbiyev deyir ki, onu vuran adamı dəfələrlə kütləvi aksiyalarda, hətta şəklini qazetlərdə görüb.
Başına həsi belə keçər, çox alçaq yox, hündür boyda yox, normal adamdır. Əllərində şüşə qırıntıları, daş var idi, dəmir turba əllərinə nə keçirdi, götürürdülər. Zamatın şüşələrinə, mağazinlərinə, maşınlara, şüşələrə vurub sındırırdılar. Belə vəhşicəsinə.
Az sonra Afət Nəbiyev onu döyənin Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı olduğunu deyir. Amma bu adı gülə-gülə söylədiyindən bunun zarafat mı yoxsa ciddi mi olduğunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirik. Arif Hacılının vəkili Əsəbəli Mustafayev isə polisin dediklərini ağla sığmaz ittiham adlandırır. Onun sözlərinə görə əllərində sübut varsa ittiham aktında göstərəydilər. Polis serjantı Afət Nəbiyevdən isə xəbər alırıq. Necə olur ki, polis əməkdaşları heç bir çağırış eləməyən, tinç şəkildə şüar söyləyənləri dərhal saxlayır, amma polisi döyən və ya döymək haqqında əmr verən şəxsi saxlaya bilmir. Necə olur ki, bu qədər polis əhatəsində həmin şəxs qaça bilir?
Orada biz həbs etdiyimizdən qaçan elə bir əlimizdən olmayıb, yəni qırağdan dartışırlar. Kütlə çox idi, çünki onun hamısından mübarizə apara bilmirdik. Bir çətinlik idi.
Nəsim rayonu 22-ci polis bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili mayor Elşan Nuriyevin danışdıqları.
Hücum çəkənlərə qışqırdılar, polisləri döymək lazımdır, vurmaq lazımdır bunları. Üçün onların hücumu nəticəsində xəsarət aldı bir neçə polis əməkdaşı, onlardan biri də mən. Ayaq nayəmlə, baş nayəmlə xəsarətlər aldı.
Siz nəyədən vurdular?
Orada kütlə idi. Onların əlində qazetə bükülmüş dəmir parçaları var idi belə daşla.
Elşan Nuriyev də Afət Nəbiyev kimi onlara xəsarət yetirənlərin təxribatçı olması fikrini yaxına buraxmır.
Onlar ki, o qanunsuz miting idi keçirilən, orada təxribat növbəti ola bilməzdi.
Hospitalda müalicə olunan serjant Məcid Yusifovun əhvalatı da təxminən eynidir.
Mən kütlənin içinə girəndə arxadan nə iləsə vurdular, heç özüm də bilmədim. Bir də onda ayıldım ki, mənə gətirib çatlatdım mələqəsinə.
Aprelin 2-sində Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına 24 polis əməkdaşı müraciət edib. Onlardan 13 nəfəri hospitala yerləşdirilib. Hospitalın travmatologiya şöbəsinin rəisi Vitali Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Həkim onlardan 2 nəfərin ağır halda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildiyini söyləyir. Xəstələrin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə aprelin 2-sində köməkçiləri ilə aksiyanı izlədiyini, Nizami küçəsində fəvvarələr meydana anında Cəfər Cabbarlı heykəli yaxınlığında olduğunu bildirir. O deyir ki, monitoring zamanı yalnız bir polisin başından yaralandığını görüb, amma polisi kimin vurduğunu görməyib. Müsavat Partiyasının başqan müavini Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, polisi vurmaq və ya ona müqavimət göstərməklə bağlı aksiya iştirakçılarına göstəriş verilməyib. İctimai Palatadan verilən məlumata görə aksiya iştirakçıları arasında da xeyli xəsarət alan var.
Beynəlxalq aləmə keçək, Barack Obama ikinci müddətə prezident olmaq əzmindədir. O deyir ki, islahatları tam həyata keçirmək üçün ona yeni müddət lazımdır. Ancaq respublikaçılar bunun qabağını almağa çalışacaqlar.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
İndiki Amerika prezidenti Barack Obama 2012-ci ilin prezident seçkilərində də iştirak etmək istədiyini rəsmən bəyan edib. O öz komandasını yeni seçkilərə səfərbər eləyir, komandası isə seçki kampaniyasına rekord səviyyədə 1 milyard dollar toplamaq istəyir. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Amerika prezidenti Barack Obama ikinci müddətə prezident seçilmək niyyətini elan edib. O tərəfdarları qarşısındakı çıxışında deyib ki, 2 il qabaq başladığı böyük islahatların axıra çatdırılması üçün onların dəstəyinə ehtiyacı var. Obama 2008-ci ildə ki, uğurunu təkrarlamaq istəyir. O zaman Obama nəinki öz Demokrat Partiyasında prezidentliyə namizəd olmaq üçün yarışı qazanmış, Hillary Clinton kimi güclü rəqibi qabaqlamış, həm də Respublikaçılar Partiyasından olan rəqibini seçkidə məğlub eləmişdi. Bununla da Amerika tarixində ilk dəfə olaraq qara dərili şəxs prezident seçilmişdi.
The president-elect of the United States, Barack H. Obama.
Bugün isə e-maillə təxminən 13 milyon tərəfdarına göndərdiyi məktubda Obama bildirib ki, əgər ikinci müddətə prezident seçilərsə, sosial, səhiyyə və maliyyə sahəsində başladığı islahatları axıra çatdıra biləcək. Stat, biz həmişə görmüşük ki, uzun müddətli dəyişikliklər bir gündə və asanlıqla baş vermir. Bunun üçün vaxt lazımdır. Statın sonu. Obamanın seçki kampaniyasına belə tez başlaması təsadüfi deyil. 2008-ci ildə onun seçkini qazanmasında həm də o rol oynamışdı ki, Obama bir çox gəncləri məhz seçkidən xeyli əvvəl aktivləşdirə və sonda onların seçkiyə gəlib səs verməsinə nail ola bilmişdi. Obama artıq seçki kampaniyasının ilk video rolikini də yayımlayıb. Videoda onun Amerikanın hər yerindən, hər irqdən və hər millətdən olan tərəfdarları əks olunur. Nevada'dan olan bir tərəfdarı həmin rolikdə deyir ki, Obamanın daha dördülə ehtiyacı var. Hələ görüləsi çox işlər var və biz istəyirik ki, onları Prezident Obama reallaşdırsın. 2008-ci ildə Obamaya səs verənlərin çoxu gənclər idi. Müşahidəçilərin fikrincə, Obamanın hədəfi yenə də bu təbəqənin dəstəyini qazanmaq olacaq. Obama bu həftənin sonu Federal Seçki Komissiyasında lazım sənədləri imzalayandan sonra seçki kampaniyasına rəsmən start vermiş olacaq. Obamanın seçki qərargahı bu dəfə kampaniya üçün indiyəcən görünməmiş məbləğdə pul, 1 milyard dollar toplamaq istəyir. 2008-ci ildə Obamanın seçki kampaniyasına 750 milyon dollar iyanə verilmişdi. Amma Obamanın rəqiblərinin də öz arqumentləri var. Onlar büdcə kəsirinin və ölkənin borcunun rekord həddə çatmasını, işsizliyin yüksək həddə qalxmasını, Amerika qoşunlarının hələ də İraq və Əfqanistandan çıxmamasını qabartmaq niyyətindədirlər.
İqtisadiyyata keçək, bugün neftin bir barreli 121 dollara çatdı. Bununla da neftin dünyadakı iqtisadi böhrandan əvvəlki həddi bərpa olundu. Yunanistan prezidentinin Bakı səfərində də söhbət enerjidən gedirdi. İki günlük səfərdə həm də enerji məsələləri müzakirə olunacaq, ancaq daha çox qazdan danışılırdı. İlham Əliyev deyir ki, iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Aprelin 4-də Bakıya gələn Yunanistan prezidenti Karolos Papaoulas'ın Azərbaycana səfəri 2 gün çəkəcək. Yunanistan prezidentini hökumət nümayəndə heyəti və bir qrup biznesmen müşahidə edir. Aprelin 5-də prezident İlham Əliyev ilə Karolos Papaoulas arasında geniş tərkibdə danışıqlar olub. Danışıqların əsas mövzusu enerji, iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq məsələləridir. İlham Əliyev deyib ki, iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın gözəl ənənələri var. Yaxın zamanlarda bu əlaqələr yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Yunanistan prezidenti Karolos Papaoulas deyib ki, səfərin münasibətlərimizin inkişafına yeni təkan verəcək, bizim münasibətlərimizin gələcəyi parlaqdır. Danışıqlardan sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Yunanistan Dövlət Qaz Şirkəti DEPA arasında anlaşma memorandumu, ətraf mühitinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş, dəniz nəqliyyatına dair saziş, 2011-2013-cü illər üçün elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığa dair proqramla bağlı sənədlər imzalanıb. İmzalama mərasimindən sonra iki ölkə prezidenti birgə bəyanatla çıxış edib. İlham Əliyev bir daha iki ölkə arasında yaxşı əlaqələrin olmasından danışıb, enerji sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyəti haqqında bunlar deyib.
Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan qazı Yunanistana nəql edilir və bugün imzalanmış sənədlər əminəm ki, gələcəkdə bu sahədəki əməkdaşlığı daha da geniş edəcək, imkanlarımızı daha da genişləndirəcək. Azərbaycan Yunanistana qazın həcminin artılmasına maraqlıdır və gələcəkdə Yunanistanın tranzit imkanlarından da biz istifadə etmək istəyirik. Bu sahədəki əməkdaşlıq nəinki iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafına xidmət edəcək, eyni zamanda Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında qaz sahəsində əməkdaşlığa da çox ciddi təkan verəcək.
Yunanistan prezidenti isə enerji əməkdaşlığı sahəsində əlaqələrin yaxşı olduğunu, Azərbaycandan təbii qazın nəqlində maraqlı olduqlarını bildirib. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, dövlət neft şirkəti ilə Yunanistanın dövlət qaz şirkəti arasındakı memorandum onu göstərir ki, tərəflər hələlik qaz alqı-satqısı ilə bağlı hansısa konsensus əldə edə bilməyiblər. İlham Şaban deyir ki, ortada hansısa bir kommersiya müqaviləsinin olmaması bunun əsas göstəricisidir.
2009-cu ildə Azərbaycan prezidentinin Afinaya rəsmi səfəri zamanı hər iki ölkənin energetika nazirlikləri arasında memorandum imzalanmışdı. İndi bu daha konkretləşdi. Baxmayaraq ki, 2007-ci ildə Yunanistan Avropanın ilk ölkəsi idi ki, elan eləmişdi hökumət səviyyəsində Azərbaycandan qaz idxal etmək niyyətindədir. Yunanistan heç də o maraqda deyil ki, Rusiyanın Gazprom şirkətindən aldığı qiymətlərlə Azərbaycandan qaz idxal etsin. Azərbaycan nə qədər razıdır ki, dünya bazar qiymətindən aşağı qiymətlərlə öz qazını ucuz qiymətə satsın.
İlham Şaban bildirir ki, imzalanan bu memorandum istənilən halda müsbət addımdır. Tərəflərə gələcəkdə danışıqları davam etdirmək üçün imkan yaradır. Aprelin 6-sında Yunanistan-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Azərbaycan prezidenti 2009-cu ilin fevralında Yunanistana getmişdi. Həmin vaxt iki ölkə arasında texnologiya, kommunikasiya, turizm və aviasiya sahələrində sazişlər imzalanmışdı. Afinada da danışıqların əsas mövzusu enerji əməkdaşlığı olmuşdu.
Bakıda Qara Qarayev adına 4-cü musiqi festivalı gedir. Məşhur piyanoçu Fərhad Bədərbəyli festival və ambisiyalar haqda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda Qara Qarayev adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlanıb. İlqar Rəsul, Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədərbəyli ilə söhbət eləyib.
Fərhad müəllim, Qara Qarayev adına 4-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir. Bunun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nə dərəcədə var?
Çox lazımdır. Biz onu çoxdan gözləyirdik. Hayır ki, neçə il ərzində bu festival faktiki olaraq keçirmirdi. Mən bilirəm, niyə görə? Və əsas odur ki, o novator kimi bu festival müasir musiqini təmsil edir. Orada yaxşı ki, cavan bəstəkarlarımız da iştirak edir. Həyat gedir, yeni usullar əmələ gəlir, yeni stillər, yeni bəstəkarlar və onları mütləq səhnəyə çıxartmaq lazımdır.
Onların o yeni...
Ona görə bu festival çox vacibdir.
Fərhad müəllim, o yeni bəstəkarların qarifeylər səviyyəsinə qaldırmaq üçün bu tədbirlərdən istifadə eləmək olur, yoxsa yox?
Əlbəttə olur, əlbəttə olur. Yəni, gənclərimizə də bir diqqət yetirmək lazımdır. Çünki ciddi musiqini yazmaq çox çətindir. Onlar yenə bilərdilər, show biznesdə məşğul olanlar yaxşı pul da qazanardılar. Amma ciddi musiqi ilə məşğul olmaq bu ancaq fanatların taleyidir. Ancaq fanatlar da oradan ciddi musiqini ürəkdən sevən insanlar bu ilə məşğul olur. Ona görə onlara şərait yaratmaq lazımdır. Və bu festival əlbəttə çox gözəl bir fürsətdir.
İndiyə qədər festivalın alınmasını əngəlləyən səbəblər nə idi?
Vallahi bilmirəm, çünki Qarayeva qarşı heç kim çıxmırdı. Sadəcə təşkilat məsələsində hərdən bir kimsə addicəsi var. Kimsə deyir, mən bu festivalı eləməliyəm. Belə xırda problemlər hərdən bir böyük məqsədə əngəl dönülür. Amma yaxşı ki, bu dəfə bu festival keçdi və hər iki il mütləq keçəcək.
Fərhad müəllim, siyasi ambisiyaların optik nöqtəsi deyək ki, meydanlara çıxıb hansı aksiyalar keçirməkdir. Bu, mədəniyyət aləmində ambisiyaların optik nöqtəsi nə olur, hara gətirib çıxara bilir?
Yaxşı mənədə ambisiya lazımdır sənətdə. Amma administrativ ambisiyaların bu böyük bir bəladır, əlbəttə. O anməyəsən, mən orada olmalıyım, şurada mən olmalıyım, sərt təşkilat komitəsinin mən olmalıyım. Bu ambisiyalar əlbəttə çox gülməli şeydir.
Adamları meydana çıxartmaz nə vaxtsa bu ambisiyalar?
Yox, yox, məncə yox.
Son günlər hiss edirsiniz, Bakıda mitinqlər keçirilir.
Bəli.
Bu, sizin durduğunuz nöqtədən, böyük sənətkarların dayandığı mərtəbədən bu hadisələr necə göründür?
Mən deyərdim ki, burada da təşkilat problemləri var. Əgər mən siyasi müxalifatın nümayəndəsi olsaydım, mən bu stadiondan istifadə edərdim, yaxşı hazırlayardım. Davamlı orada mitinqlər keçirdərdim. Və əgər o maraqlı olsaydı, cəmaat ora gələrdi. küçede mağazaların pencereni sındırmak eksine bu mitinglerin ideyası onu laf məhv eləyə bilər. Bilirsiniz, mən böyük zallarda çalıram. Amma mənə kiçik zal verəndə də orada da çalıram. Ona görə məncə belə olmalıydı.
Fərhad bəyim, sizcə doğrudan mı şüşəni sındıranlar məhz onlardır? Qəti şəkildə demək olar bunu?
Mən bilməm, hər halda əgər mən bir şey təşkil edirəmsə, cavab mən verəcəyim. Ona görə bu çox təhlükəli şeydir. Ona görə nə olur olsun, mənim adımdan bağlıdır, istər-istəməz mənim adıma qüləkə gələcək. Yenə deyirəm, nə verirlərsə, ondan istifadə eləmək lazımdır.
Fərhad müəllim, təsəvvür eləyək ki, bu ərəb ölkələri böyük bir zaldır, sizə verirlər. Nə çalardınız onlar üçün, indiki vəziyyətdə?
Ərəb konserti, Fikrət Əmirov.
Bəs kiçik bir zal olaraq Azərbaycan üçün, indiki mitinglər üçün nə çalardınız?
Nə deyim valla. Burada Azərbaycanda həmişə biz azadlıq meydanında yığışanda həmişə Koroğlu oyurcuğa səslənir.
Bu, Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədərbəyli idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada rəsmi statistikaya görə 13 milyon adam maaşı qeyri-rəsmi alır, təbii ki, vergi də vermirlər. Görəsən, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Rusiyada işləyən əhalinin hər 5 nəfərindən biri demək olar ki, kölgə iqtisadiyyatında, yəni heç bir əmək müqaviləsi olmadan çalışır, ya da vergi ödəmir. Bunu Rusiya Dövlət Statistika İdarəsinin rəhbəri Aleksandr Surinov deyib. Siz bunu qeyri-rəsmi əmək bazarı və ya əməyə görə göstərilməmiş ödənişlər də adlandıra bilərsiniz. Bugünkü hesablamalara görə kölgə iqtisadiyyatında təxminən 13 milyon insan işləyir. Bu da iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 17-18% deməkdir. Dövlət Statistika İdarəsi rəhbəri bildirib ki, Rusiyada kölgə iqtisadiyyatı ölkənin ümumi daxili məhsulunun təxminən 16%-ni təşkil edir. Dövlət Statistika İdarəsinin rəhbəri xüsusi vurğulayıb ki, bu rəqəmə hələ fahişəlik, narkotika ticarəti, pornografiya və piratçılıq kimi qanunsuz sahələrdə işləyənlər daxil edilməyib. Azərbaycanda uçota alınmayan iqtisadiyyatın həcmi ümumi daxili məhsulun təxminən 9% səviyyəsindədir. Bunu isə martın sonunda Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib. Komitə sədrinin sözlərinə görə iqtisadiyyatın bu sahəsi əsasən insanların evdə və məişətdə gördüyü işlər, göstərdiyi xidmətlər və istehsal etdiyi mallara aiddir. Məsələn, bunlar evdə çörək bişirib satanlar, təmir işlərlə məşğul olanlar, şagird hazırlaşdıranlar və sairədən ibarətdir ki, onlarda uçota almaq qeyri-mümkündür, deyə Arif Vəliyev bildirib. Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycanda 29,3 milyard manat həcmində ümumi daxili məhsul istehsal edilib. Kölgə iqtisadiyyatının həcmi təxminən 2,6 milyard manat təşkil edib. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağa isə deyir ki, Azərbaycandakı vəziyyət Rusiyadakından daha pisdir.
Hökumət 9% deyir, bundan əvvəl 10% deyirlər. Yəni son illər ümumiyyətlə hökumətin verdiyi məlumata görə ümumi daxili məhsulun kölgə iqtisadiyyatına düşən hissəsi 10%-dən çox olmur. Bu gün Rusiya hökuməti deyir ki, hər 5 nəfərdən biri kölgə iqtisadiyyatına çalışır. Bu müəyyən bir təsəvvür yaradır ki, kölgə iqtisadiyyatının miqyası nə qədər. Azərbaycanda isə bu vəziyyət daha pisdir. Bugün Azərbaycanda vergi və sosial ödəniş həyata keçirmədən işləyən işçilərin sayı təxminən hər 3 nəfərdən biridir. Rusiyadan daha pis vəziyyətdir. Rusiyada belə çıxır ki, təxminən 20% işçi kölgə iqtisadiyyatına çalışır. Azərbaycanda isə vəziyyət daha pisdir. Düzdür, hökumət olmadan sərbəst məşğul əhali. Hardasa bir 30%-ə qədər insan sosial sığorta uçotundan kənarda qalır.
Rövşən Ağayev deyir ki, qeyri-rəsmi məşğulluğun miqyası bu qədər böyüdürsə, kölgə iqtisadiyyatının hökumətin dediyi miqyasdan daha böyük olduğu reallıqdır.
Bu, Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramımızdan dərhal sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Korrupsiya ilə mübarizə necə gedir? Əgər gedirsə, sağ olun, sağlıqla qalın.